Goed, ons gaan voort, ek het rekord gedruk oom. Ons gaan voort met die studie dan uit Job en ons sluit vanmôre af daarmee. Ons kom by die laaste gedeelte. Waaroor gaan Job? Wel, dit begin in hoofstuk 1 waar ons hom ontmoet as 'n man wat vroom en opreg is en wat afwyk van die kwaad en wat die slegte dinge haat. 'N man wat wandel met God. En dan is daar 'n toneel in die hemel wat ek glo ons sukkel om te verstaan. En dit is die seuns van God, die engele wat voor die Here verskyn. En onder hulle is die duivel, Satan. En die Here vra vir hom 'n vraag: "Het jy ag gegee op my knegt Job?" En dan maak die Satan 'n valse beskuldiging en hy sê: "Here, Job dien u alleen maar omdat u hom so seën. Vat net sy besittings en u sal sien." Die Here gee toestemming dat die duivel Job se besittings en ook sy familie kan aanraak. En Satan orkestreer 'n gebeurtenis waarin Job op een dag al sy kinders en al sy besittings verloor. En dan sal jy onthou wat vir my 'n uitstaande vers in Job 1 is, vers 20 en 21 en 22. Toe staan Job op en skeer sy mantel, hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: "Naak het ek in die wêreld uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, geloofd sy die naam van die Here." En by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimds toegeskrywe nie. Satan gee nie moed op nie. Hy verskyn weer voor die Here en hy sê: "Ja Here, dis nou goed en wel. U het nou my toegelaat om al sy kinders met die dood te tref. U het my toegelaat om al sy besittings weg te neem met 'n geweldige ramp wat daar oor hulle gekom het. Maar Here, raak net aan sy liggaam. Laat my net toe om 'n siekte oor sy liggaam te bring en u sal sien, hy sal u in u aangesig vloek." Die Here sê nou: "Maar goed, Job het nie 'n kommersiële geloof. Dit beteken, hy dien my nie omdat dit met hom goed gaan nie. Daarvan is God in sy wese oortuig. Job dien my uit opregtheid. Jy het my toestemming om hom siek te maak." Ja, dan rand hy eintlik Job met 'n Satan nou met 'n verskriklike siekte aan. Hy slaan uit vol bose swere van sy kop tot sy tone. Hy beland op die ashoop waar hy hom met 'n potskerf krap en daar sien ons dat Job in hoofstuk 3 in 'n verskriklike gat val. En hy verwens die dag wat hy gebore is en hy maak 'n klomp uitlatings en hy sê dit sou beter gewees het as ek liewer nooit gebore was nie. En sê Job 'n klomp onbedagsame, ondeurdagte, met ander woorde dinge waaroor hy nie goed gedink het in hoofstuk 3 nie. Hy sê dit vanuit sy elende. Dis maar eintlik 'n reaksie op hoe hy voel en op wat hy beleef. 'N baie menslike reaksie. Dan verskyn sy drie vriende op die toneel, naamlik Elifas, Sofar en Bildad, en elkeen van hulle het 'n, hoe sal 'n mens dit nou sê, 'n teologie en 'n toepassing daarvan wat hulle nou na Job toe wil bring. Elifas kom sê vir Job: "Weet jy wat Job, die mens is in sy wese sondig. En erken nou maar net dat jy het gesondig en dis hoekom die Here jou so straf." En dit is dan nou waaroor Elifas se hele betoog gaan. Nou weet jy dat die drie vriende het elkeen drie beurte gehad en elke keer antwoord Job hulle. En dan verskyn daar 'n nuwe vriend op die toneel met die naam van Elihu en hy is baie voortvarend. Hy dink hy het toestemming om namens die Here te praat en die Here se saak te stel en hy ontvlam in 'n verskriklike onheilige toren. Hy's woedend, hy skreeu en hy gaan te kere en hy gooi die speelgoed uit die baba bedjie uit soos hulle nou sê en hy's baie kwaad vir Job en hy's kwaad vir die vriende. Kwaad vir Job omdat Job hom nie wil bekeer nie en omdat Job nie wil erken dat hy teen God gesondig het nie en kwaad vir die vriende omdat hulle nie Job kan oortuig nie. So hy sê julle is almal niks werd. Julle kan Job nie oortuig nie. En dan het ons nou gesê verlede keer het ons afgesluit met die woorde dat tot op hierdie stadium het God genoeg gehoor en nou verskyn hy op die toneel en hy tree toe tot hierdie gesprek. En dit is nou Job 38 tot 42. Ons lees in Job 38. Miskien sal het baie goed wees as ons daarom net daai eerste versie lees. Daarna het die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê. Almal van ons weet hoe lyk en hoe klink 'n storm. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien. Vier manne op 'n ashoop. Een in 'n toestand van ellende en vyf manne op 'n ashoop, vier van hulle dink hulle weet alles. Hulle dink hulle het al die antwoorde en hulle probeer Job oortuig. En dan steek daar 'n storm op. En ek kan my net indink wat se storm dit moes wees. En vanuit die storm kom die stem van die Here. En dis eintlik 'n teken dat God bietjie uit sy toren met hierdie manne kom praat. Hy het nou regtig genoeg gehad van alles wat gesê is. Job in kluis hoor. Want Job het 'n klomp goed kwyt geraak wat nie waar is nie. En omdat hy nie verstaan het nie en omdat hy so swaar kry. Maar ek wil tog hê ons moet nou oplet hoe mooi werk die Here selfs met Job in sy groot genade en eintlik met hierdie vriende wat so onbedagsaam en regtig eintlik ongeestelik is. So daar bars 'n storm oor hierdie manne lot en God praat vanuit die storm. Nou storms gebeur soms in ons almal se lewe. En gewoonlik as daar 'n storm oor ons lewe losbar, dan praat die Here maar met ons ook vanuit die storm. As 'n mens mooi jou ore spits, dan hoor jy die stem van God vanuit die storm. Ek sal die toestemming van hierdie jong man kry en dan sal ek sy getuienis met u deel van hoe die Here uit 'n storm die afgelope week, twee weke, met 'n jong man gewerk het. Hy het afvallig geraak, hy het begin ateïsties raak, hy het begin glo, daar is nie 'n God nie, en toe het hy in dwelms verval. En hy het in 'n verskriklike stryd beland, en toe het hy so 2-3 weke terug, het hy homself te buite gegaan, en hulle het hom gevind, en hulle het hom na Adukriel, wat is het? Kriege, hier buite geneem, en daar is hy opgeneem, en Sondag, afgelope Sondag, het hy vanuit hierdie storm die stem van God gehoor en hy het hom opnuut aan die Here toegewy. En hy het gister gesê, ek moet vir die gemeente sê, dit gaan goed met hom. Dis een van ons. Pragtige seun. Vanuit die storm het hy die stem van die Here gehoor. Die Here moes hierdie storm van dwelms en van verkeerde gedagtes oor God moes die Here toelaat, sodat hy uiteindelik die stem van die Here kon hoor. Storms is nooit lekker nie. Dink nou maar aan die storms daar in Amerika, wat ons so op die televisieskerm sien wat aankom en hulle moet gereed maak en hulle moet baie keer ontruim. Maar weet jy, dit is soms in ons lewens, is hierdie geestelike storms, so belangrik. Want ek kan nie verstaan nie, maar dis 'n ding van mens wees, dat wanneer dit met ons goed gaan, dan hoor ons soms nie die stem van die Here nie, dan is ons so afgestomp, en ons is so in ons gemak, op ons gemak, in ons gemakzone, is eintlik wat ek wou sê nou, en dan kan die Here maar praat, ek gaan net aan, my lewe is vir my heerlik, ek geniet dit, en ek dink selfs, ek wandel met die Here soos die Here wil ek moet, en dan is het soms belangrik dat die Here een storm oor ons moet laat losbars, en storms bereik soms goeie resultate in ons lewe, en jy sal sien, dis na die storm, dat Job gereed was om God waarlik te ontmoet, en om ook sy vriende te help. Want kan jy onthou, wat het hy als vir hulle gesê? Julle irriteer my, ek is siek en sat vir julle, ek is nie meer lus om na julle te luister nie. Hy het eindelijk een punt bereik waar hy hulle afgeskryf het, en waar hy eindelijk niks met hulle te doen wou gehad het nie, maar hierna, nadat die Here met hom uit die storm gepraat het, kon hy ook sy vriende help. Nou, Job het 'n groot fout begaan. Wat is dit? In sy pyn en elende het hy baie dinge gesê wat nie waar is nie. Kan ons gou-gou kyk na 'n paar. Job 16 vers 7 tot 9. Job 16 vers 7 tot 9. Ek gaan vers 6 ook lees. As ek sou spreek, my smart word nie versag nie. En as ek ophou, watter verligting bring dit vir my? Maar nou het hy my uitgeput. Is dit waar? Selfs al het die Here dit toegelaat. Die Here self bring niks elendig oor 'n mens nie. Hy laat dit soms toe, maar dan het hy 'n verhewe doel wat hy wil bereik. Weet jy, dit het my opnuut getref, dat ons geestelike welstand vir die Here belangriker is as enige iets anders. Selfs as my familie. My geestelike welstand, my verhouding met die Here is vir hom belangriker selfs as my familie. En dis is 'n verskriklike gedagte. Hy sê, U het my hele huishouding verwoes. Hy gee die Here die skuld. U het my hele huishouding verwoes. En dis net omdat hy nie weet wie dit gedoen het nie. Dis net omdat hy nie weet wat agter die skerms aangaan nie. Nou maak hy hierdie afleidings. Hy sê, U het my gegryp. 'N getuie het dit teen my geword. En my siekte staan teen my op, dit getuig openlik teen my. Sy toren het verskeur en my as vyand behandel, terwyl Job glad nie die vyand van God in Godse oë was nie. Ons sukkel om te verstaan, nê? Dis vir ons moeilik om te verstaan hoe God werk. Net soos het vir Job moeilik is om te verstaan. Hy het teen my geknars met sy tande. As my teestander kyk hy my met skerp oë aan. En so gaan hy aan, en hy gaan aan, en hy het, ach, die hele Job is daarvan deurspek, ek gaan nie die res lees nie. Nou, as ons kyk na Psalm 119, vers 105, Psalm 119, en u weet natuurlijk, die hele Psalm 119 gaan oor die woord van die Here. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die oomblik toe die Here met Job begin praat uit die storm, toe gaan daar lig op. Ek het verlede jaar, 2017, april maand, het ek 'n wonderlike belewenis gehad die oggend. Dit was die dinsdagoggend en ons het begin met die kursus vir die studente in Nederland. En hier sit 12 splinternuwe studente voor my. Ek staan met hulle met 1 en 2 Johannes. En ons het nou die hele dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, wat ons 1 en 2 Johannes gaan deel met mekaar. Vroeg daardie oggend hou ek stilte tyd. En terwyl ek stilte tyd hou, kom Psalm 119 vers 130 in my hart op. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En ek dink by myself, ons gaan net nou maar daar in die lesingssaal die woord van die Here open. En daar sit 'n groep studente wat almal sendelinge in Europa gaan word, op een of ander manier. En as ons die woord net nou gaan open, dan gaan daar lig in hulle harte en hulle lewens inskyn, en in my hart en in my lewe. En ek sit en verwonder my oor hierdie gedagte. En ek dank die Here dat ons besig kan wees met sy woord, en dat ek die voorreg het om selfs in so 'n ver land die woord met studente te kan deel. So is 'n onbeskryflike voorreg. En ons gaan klas toe, die klas begin so 8 uur, en Leander Janse, die krulkopman wat hier gepreek het verlede jaar, hierdie tyd omtrent, hy vra toe, kan hy net gou opening doen? En hy sê, vroeg vanmôre in my stilte tyd, het die Here vir my Psalm 119 vers 130 gegee. Die opening van u woord gee lig, dit maak die eenvoudiges verstande. En ek sit daar en ek dink, Here, Heilige Gees, hoe kosbaar is u? Hoe werk u nie? Dieselfde gedagte in ons albei se hart vroeg vanoggend. En ek sê vir die studente, hier het ek het neergepen, ek wou dit ook met julle deel. En dis kosbaar, en dis wat Job hier beleef het, dat die opening van God se woord het vir hom lig gebring. En ons eie woorde kan ons so maklik in duisternis dompel, want dis wat met Job gebeur het. Hoe meer hy praat, hoe meer is hy in die duisternis, hoe minder verstaan hy. Weet jy, as Job net van die begin af kon sê, ek wil graag voor die troon van God se genade verskyn, en ek wil graag daar hoor, wat gaan regtig aan. Daar moet 'n goeie rede wees. Maar weet jy wat, dit is vir ons soms moeilik, wanneer ons in so 'n haaglike situasie verkeer soos Job, om perspektief te hou, en fokus te behou, en die begeerte in ons harte te hê om voor die troon van genade te kom. Wat sê die woord? Dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en goed, oom Nick, maar kyk waar is die spasie begin. Daar is ons daarom weer terug op hier lig. Job het gereken, hy weet baie van die Here af, en nou kom die Here na hom toe, en die Here kon sê vir hom, Job, kan jy onthou, wat het jy gesê vir jou vriende op 'n stadium? Ek wil graag met God na die gereg gaan. Ek wil hom vra, dan moet hy my antwoord. Dit is 'n verskriklike ding om te sê. Ek wil die Here vra, en hy moet my antwoord. En hier kom die Here in 'n storm, en die Here begin met Job te praat, en die Here sê vir hom, goed, jy wil nou met my na die gereg gaan, nou gaan ons dit doen, en nou sal ek jou vra, en dan antwoord jy my. En dan kyk ons nou 'n bietjie, Job, hoeveel weet jy regtig van my af? En in Job 38 vers 4 tot 11, gaan dit oor vrae wat die Here vir Job vra aangaande die skepping. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Was jy my raadsman? Jy het vir my gesê hoe ek die aarde moet maak, hoe ek sy atmosfeer moet maak, hoe ek suurstof en lig en duisternis en al hierdie dinge. Waar was jy, Job? En die Here vra vir hom vrae aangaande die skepping. Vers 12 tot 30 gaan dit oor die natuur. Het jy, Job, so lank as jy lewe die môre ontbied? Het jy een keer vir die son gesê om op te gaan? Het jy enige beheer oor die son wat opkom en ondergaan elke dag. Job, jy is eintlik maar niks, weet jy. God is groot. Tot by vers 30 gaan het oor die natuur. Jy kan gaan kyk daar, al die wonderlike dinge. Dan gaan het in vers 31 tot 38 oor die uitspansel, die sterre en die planete. Hy sê, kan jy die bande van die sewe ster knoop of die toue van Orion losmaak? Kan jy die diereriem uitbring op sy tyd en die beer met sy kleinkies lei? Ken jy die wette van die hemel? Nou, ek wil iets interessants met u deel. As jy kyk na die skepping van God op aarde, dan praat dit van die werk van sy hande in psalms. Maar wie van u het al opgelet as jy na die uitspansel toe gaan, waarvan praat die psalmdigter, wat noem dit die werk van u? Vingers. Moet jy gaan kyk, is dit baie interessant. En die Here het ons aangestel oor die werk van sy hande, maar oor die werk van sy vingers het ons geen sê nie, geen beheer nie. Ja, ons stuur 'n ou tuigie op maan toe, en dan dink ons, ons is verskriklik oulik, en tot op Mars nou al, ne? Kyk, nou kan ons ver kom, want ons is nou al op Mars, maar ons het nog nie eers 'n millimeter in die heelal ingevorder nie. Ons is maar nog hier. U weet mos van die Russiese ruimtevaarder Yuri Gagarin. Kan u hom onthou? Hy het teruggekom uit die ruimte uit. Toe sê hy, ek was in die ruimte en ek het geen God gesien nie. Daar is geen God nie. Toe sê Wyle Dominee Coetzee, ja, 'n padda kan op Durban se strand gaan staan en dan spring hy op. Dan sê hy, ek het in die lug opgespring en ek het nie Australië gesien nie. Daar is geen Australië nie. Dis maar dieselfde. Ja, en mooi dat dit 'n fingerprint, want dis die werk van sy vingers. Ek gaan dit net vir u lees as u my onthou. Nodeloos om te sê, Job het hierdie toets heeltemal gedruip. Hy het nie deurgekom nie. Die probleme van die lewe word nie opgelos deur met God te argumenteer nie. Die probleme van die lewe word opgelos deur ons aan God te onderwerp. Ons kan nie met hom argumenteer nie, ons moet in 'n verhouding met hom wees. Dis die geheim. In ons verhouding met die Here. Job wou argumenteer, hy wou prokureur speel. Hy wou die Here vra. Pleks dat hy eerder in God gerus het. Dan was sy elende miskien vinniger opgelos. Maar is so wonderlik, skielik, uit die storm, deur die hoor van God se woord, besef Job God se grootheid en sy eie kleinheid. Sy eie niks uit. En dis die draaipunt in Job se lewe. Wat sê Johannes die Doper in Johannes 3 vers 30? Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem en dan sê hy, hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word in my lewe totdat hy alles is. En ek moet minder word totdat ek niks is nie. Dis die geheim. Christopher Morley skryf, I had a million questions to ask the Lord, but when I met him, they all fled my mind, and it didn't seem to matter. Wonderlik. Job 40 en 41, die Here gee vir Job die geleentheid waarna hy so gesmag het. Die geleentheid om hom in die hof te ontmoet en sy saak te verdedig. Kom ons kyk gou na Job 40 vers 2 en 3. Die Here het vir Job uit die storm geantwoord en gesê, gort tog jou heupe soos 'n man. Ek sal jou ondervra en onderrig jy my. Wil jy werklik my reg verbreek? my veroordeel, dat jy gelyk kan hê, dat jy met ander woorde in alles wat jy gesê het, reg kan wees. Dat jy dit regtig doen, Job. Is dit regtig die begeerte van jou hart, soos jy dit uitgespreek het? Waar sou u eerder die Here ontmoet? In die hofsaal of voor die troon van genade? Waar is die regte plek om die Here te ontmoet? Ek sidder as ek dink dat 'n mens die begeerte kan hê om die Here in die geregte ontmoet. Hoe meer ons hom by die troon van genade ontmoet, hoe minder sal ons begeer om hom in die hofsaal te ontmoet en hom te probeer uitpleis en hom te probeer reghelp. En jy kan sien waaroor gaan dit hier. Dit gaan hier oor iemand wat swaar kry en wat die skuld voor die deur van die Here wil hê. En wil sê, die Here is besig om my te kapittel. Dis hy. Job is skielik stom geslaan, hy het nie woorde nie. Hier staan hy in die hofsaal, hy moet nou sy heupe gort, hy moet nou antwoord, maar hy stom. Hy kry nie 'n woord uit nie, hy het niks om te sê nie. En ek dink is baie beter om stil te wees voor die Here, want dan kan ons ook sy stem baie beter hoor. God se vraag aan Job het hom verstom, die vraag kan as volg opgesom word. Hoofstuk 40 vers 6 tot 14. Job, is jy my gelyke? Kan jy jou gelyk stel aan my? Dit herinner my weer aan die woorde van Paulus in Romeine 11 van vers 33 af. En jy moet altyd die konteks van Romeine 11 vers 33 tot 40 moet jy altyd onthou. Wat is die konteks van daai lofuiting van Paulus? Wel, die konteks is die Heilige Gees het so pas die heerlike waarhede van Romeine aan Paulus gedikteer en hy het gesit en skryf. Van Romeine 1, die toren van God ontvlam oor al die ongeregtigheid. Romeine 2, daar is geen onderskeid tussen Jood en Heiden nie. Romeine 3, ons allemaal het gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Romeine 4, daar is nou regverdigmaking deur die geloof. Daar is geen veroordeling nie, Romeine 5, al die voorregte wat ons in Christus het, Romeine 6, ons is saam met Christus begrawe in sy dood, ons het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe, Romeine 7 en 8, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam, van hierdie dood, Hoofstuk 8 vers 1 antwoord, ek dank God in Christus Jesus. En dan Romeine 8 is die Heilige Gees hoofstuk, nee, wat gaan oor, as jy onder die beheer van die Gees lewe, dan kan jy oorwin. En dan is daar, dan werk alles ten goede mee vir die wat die Here lief het. Romeine 9, 10 en 11, Godse plan met Israel in die toekoms. Nee? En dan, as Paulus al hierdie waarhede neergeskryf het, dan sit hy daar by sy lessenaar en dan skryf hy skielik, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Dan sê hy, hoe ondeurgrondelik is u oordele, hoe onnaspeurlik u weë. Dis wat die Here hier vir Job vra, as jy my gelyke Job, wil jy vir my sê, jou weë is ook onnaspeurlik. Is jou gedagtes ook ondeurgrondelik? Is jy ook so ryk, soos wat Paulus in Romeine sê? En dan vra die Here vir Job twee vrae, en ek is spyt dat ons Afrikaanse vertalers nou seekoe en krokodil hier ingesit het, want dis verseker nie 'n seekoe en 'n krokodil waarvan hier gepraat word nie. Die King James se vertalers het die oorspronklike woorde net so vertaal, omdat hulle sê, ons ken nie so wese nie. Die goed het iewers uitgesterf, waarvan die Here hier praat. Hoe weet ek, dat die Here nie hiervan een seekoe praat, in hoofstuk 40 vers 15? Kom ons kyk net gauw. Ja, kyk na die seekoe, wat ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees, ja, dit klink soos 'n seekoe. Kyk toch, sy krag is in sy kruis, dit klink soos 'n seekoe. En sy sterkte in die spiere van sy buik, dit klink soos 'n seekoe. Hy hou sy stert reguit soos 'n seder. Is nie 'n seekoei nie. Weet jy hoe lyk 'n sederboom? Dis 'n massiewe boom, 'n reguit boom. In 'n seekoei het so krulstertjie. So ons vertalers het seekoei hier ingesit, die oorspronklik praat van die behemot. En dit moes 'n dier gewees het wat miskien by die sonvloed tot niet gegaan het, of een of ander tyd uitgesterf het, ons weet nie, maar is beslis nie 'n seekoei nie. En dan ook die ander dier waarvan hy praat, die Leviathan, is ook nie 'n krokodil nie, want hy praat van vuur wat by sy mond uitkom. En geen krokodil laat vuur by sy mond uitkom nie. Nou is al mense wat sê, ja, maar die Bybel is nou vol mites, want daar is nie 'n dier op aarde wat vuur by sy mond laat uitkom nie. Het u al die firebug gesien? Daar's 'n tipe tor, wat hulle noem 'n firebug, en hy het 'n ensiem binne in sy net so onder sy brein, tussen sy brein en sy bek, iewester is daai ensiem, en daai ding spoeg vuur, so tor, hy spoeg vuur uit sy bek uit. The firebug, hy bestaan tot vandag toe nog. Ek glo dat as die Here in sy woord sê, die Leviathan het vuur gespoeg, dan het hy vuur gespoeg. Interessant dat die gedeelte in Genesis oor Matieselag praat van die Leviathan en nie van die krokodil, nie, maar praat van die Leviathan. En jy ken die gediggie, nie, maar Gog Magog met breë bors eet soet sy Leviathan wors. Onthou jy dit? Ken jy dit? Daar is so 'n gedig oor Matieselag geskryf. Nou goed, so die Here vra vir Job 3 vrae. Hy sê, Job, is jy my gelyke? Was jy daar toe ek hierdie twee magtige diere gemaak het? Of eintlik, kan jy die behemot verklaar? Kan jy verklaar dat daar so 'n magtige dier op aarde is? En dan vra die Here, kan jy die Leviathan tem? Punt is, Job was baie bang vir hierdie twee diere. Almal wat op daai stadium gelewe het, was baie bang vir hierdie twee diere. En dis hoekom die Here hulle gebruik, dis hoekom hy hulle intrek. Maar die probleem is, hy is nie bang vir hulle skepper nie. Hy sê oor hulle skepper net wat hy wil. Hy beskuldig hom eintlik. En hy kan hulle nie beheer nie, maar hy wil vir God sê wat om te doen. En dis hoekom die Here hierdie vraag aan hom vra. Nou sê die Here vir Job, Job, ek het die hele skepping perfek gemaak, elke skepsel pas perfek by sy omgewing aan, en is 100% goed geskape vir sy unieke rol in die skepping. Die probleem is, die mens is nie tevrede om die skepsel te wees nie. Hy wil dikwels die skepper wees. Hy wil hom aan die skepper gelykstel. Hy wil namens die skepper argumenteer. Is dit nie wat met die hele evolusie debat aan die gang is nie? Mense probeer God wegredeneer en probeer logiese verklaring kry van hoe goed ontstaan het, en dan raak het so onlogies dat jy eintlik wil lag daaroor. Dat die heelal uit 'n ontploffing ontstaan het. En 'n ontploffing so 'n presiese uitwerking kan hê op alles. Elke ontploffing wat ek nog gesien het, veroorsaak chaos. Geen ontploffing het nog ooit so 'n presiese, absoluut wiskundige presiese skepping daar gestel nie. Goed, so, dit is wat ook in Romeine 1 vers 25 staan, wat die Here sê, sy toren word van die hemel af geopenbaar, omdat die mens die skepsel vereer eerder as die skepper. En dis ook Satan se belofte aan die mens, as hy ongehoorsaam is. Eva, eet die vrug en jy sal soos God word. Nee, en dit sê hy nog tot vandag toe. Moenie in die skepping glo nie en jy sal God word. Jy sal bepaal waar kom alles vandaan. Jy sal bepaal. Weet jy, evolusie is 'n godsdiens. Dis nie 'n wetenskap nie. Dis 'n godsdiens. Dis 'n ateïstiese godsdiens. As 'n mens ooit Satan se stem met hierdie versoeking hoor, kyk na die skepping en erken dat u hoegenaamd nie God is nie. The value of silence. God cannot do much for us as long as we are busy telling him what to do. He must shut our mouths, as he did with Job, Moses, David. The lost sinner's mouth must be stopped. Kan nie tot redding kom voor jou mond nie gesnoer is nie. One day the whole earth will be silent before the glory of God. Habakuk 2 vers 20. Kom ons kyk vinnig na die laaste hoofstuk. En ek jammer dat ons bietjie oor die tyd gaan, maar ek dink ons moet maar afsluit vanmôre. Job 42 ontmoet ons Job die sondaar. Hy het 'n aantal onbedagsame dinge gesê in sy uitbarstings, maar ek wil hê u moet kyk wat sê God self in hoofstuk 42 vers 7. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas die Temaniet: "My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie." So ten spyte van al die onbedagsame dinge wat Job selfs van die Here gesê het, het die Here raak gesien dat Job ook goed van hom gepraat het en reg van hom gepraat het. Job het nou tot 'n nuwe verstaan van God se almag en sy wil gekom. Kyk bietjie na vers 2. Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Solank as wat ons twyfel hierin, leef ons in ongeloof. Die oomblik as ons dit soos Job weet, kan ons in geloof leef. Ek weet dat u alles kan doen en dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Ek weet dat die Here Suid-Afrika in 'n oomblik kan herstel en vir ons vrede kan bring. Dit is nie vir hom onuitvoerbaar nie. Ons moet net uit ons Jobsposisie uitkom waar ons murmureer en nou praat ek met myself. Murmureer en God bevraagteken en ons eie idees het. En ons werklik tot die Here bekeer. Job se beproewing het hom ook 'n nuwe verstaan van homself, van sy absolute niksheid en van die heerlikheid en die grootheid van God besorg. Dis Job die sondaar. Tweedens, Job die dienskneg. Kyk in vers 7 en 8. 4 keer noem die Here aan hierdie vriende, praat hy van Job my knegt in 2 verse. Job my knegt. Ten spyte van sy swakheid, ten spyte van die foute wat hy gemaak het, ten spyte van die verkeerde goed wat hy gesê het, het Job die Here aanhou dien en hy het aanhou hou vas aan die Here dwars deur sy beproewing. En hier kom die groot ding, sy lydsaamheid, sy deurdruk en die feit dat hy aan God hou vas het tot die einde, het Satan se mond gesnoer en Job het nie eens van hierdie geweldige oorwinning geweet nie. Dit het alles buite sy verwysingsraamwerk plaasgevind. God bly lofwaardig, ongeag hoeveel hy toelaat dat ons swaar kry. Hy bly lofwaardig. In watter omstandigheid ons ook al bevind, hy bly lofwaardig. Gaan soek 'n bietjie vanmiddag op YouTube dominee Johan Besselaar se getuienis oor wat die afgelope 2 weke met hulle gebeur het. 'n Preek wat hy nou die afgelope Sondag aan hulle gemeente gepreek het en dis nou op YouTube beskikbaar. Sal jy sien, God bly lofwaardig. Job die voorbidder. Sy vriende het verskriklike dinge vir en van hom gesê. Menslik het hy eintlik vertroue in hulle verloor. Hy was kwaad vir hulle. Hy was nie lus vir hulle nie. Tog het die Here aan hulle opdrag gegee en dit is so interessant, die Here sê: "Julle moet nou maar vir julle elkeen 'n bil neem en bring dit vir Job dat hy vir julle 'n offer kan bring." Beteken hy moet vir julle bid. Hy moet vir julle intree. Julle moet vir hom sê julle is jammer omdat julle soveel nonsens van hom gepraat het. Interessant. Die Here sê vir die vriende, hulle moet doen wat hulle oor en oor vir Job gesê het om te doen. Wat? Hulle moet hulle sonde bely en hulle moet hulle bekeer. Dis hulle boodskap aan Job gewees. Nou kom die Here, nou sê die Here, dis wat julle moet doen. Julle is vol sonde. Wat doen ons as mense ons te na kom? Skryf ons hulle af of bid ons vir hulle? Die maklike, menslike, maklike ding is, kry hulle uit jou lewe uit, skryf hulle af, vergeet van hulle. Die goddelike ding, bid vir hulle. Job die geseende. God beweeg weg met Job uit die hofsaal en hy neem hom na die troon van genade. Daar waar hy barmhartigheid verkry en genade vind, om op die regte tyd, Godse tyd, gehelp te word. Daar ontvang hy uit louter genade vergifnis, hy ontvang nuwe vriende, hy ontvang nuwe familie en die Here herstel ook sy rykdom. Beteken dit dat dit die uiteinde is van almal op aarde wat swaar kry? Gaan almal se einde soos Job wees op aarde? Nee. God beloof aan niemand noodwendig so 'n einde nie. Petrus en Johannes en Paulus en Stefanus en omtrent al die apostels het gesterf vir hulle geloof. Toe die klippe op Jakobus neerreën, toe sien hy 'n groter belofte as aardse rykdom en hy sien die seun van God aan die regterhand van die Vader staan. Terwyl die woord sê hy het gaan sit aan die regterhand. Met ander woorde, Jesus het opgestaan toe Stefanus sterf. En dit herinner my aan die loon wat die Here in Openbaring 2 vers 10 beloof, wat almal sal ontvang, wat hom end uitgedien het. Job het 'n beter mens uit die vuur oond gekom. En so kan u en ek dit ook, deur God se genade. Amen.